Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Турки на Белсате, подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў у рахлях беларускага радыёрацыі. Чарговая хваля ператрусу па ўсёй краіне. Такія вось метады пераследу магчыма перад электаральнай кампаніяй, якую рыхтуюць у Беларусі. Між іншым, пра гэта наперадзе размаўляем сёння, таксама іншыя навіны жыцця медыасупольнасці. Тут Улады Грынёўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце, калі ласка, нас у FM прасторы на сайце racia.com. Ты праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Турки на Белсате, подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
У Беларусі наклалі арышт на маёмасць рэдактара аршанскага незалежнага сайта і праваабаронцы Ікара Казмерчака. Падрабязнасці гэтай справы наперадзе распавядзем. А такое рашэнне прынялі на падставе пастановы аршанскага аддзела следчага камітэту, датаванага 13 лістапада. Пра арышт кватэры рэдактар аршанскага незалежнага сайта Оршыю Ікар Казмерчак давядуўся выпадкова. А вось як, расказвае падрабязнасці.
До дома пришел адмысловый лист с кадастровой агенцией, в котором было написано, что на маёмасць накладзены арышт.
На вашу думку, спадар Ігар, што было падставай для накладання арышту на маёмасць?
Фармальна падставай з'яўляецца крымінальная справа, якая на мяне ўсё яшчэ цягнецца за абразу прэзідэнта. Типа прэзідэнта, вот, бачна, я яго так абразіў, што, напэўна, на таблеткі яму трэба, вот. Не, ну, фармальнай падставай стала крымінальная справа за абразу прэзідэнта. Вот. Рэальна, ну, цяжка сказаць, улічыць тое, што ў гэтыя ж дні там прайшлі вопшукі і арышты кватэраў у іншых актывістаў, прычым як бы журналісты гэта звязваюць з каардынацыйнай радай, хаця я да яе не маю дачынення, таму так не зусім разумею, чаму рэальна арышт. Ну, можа быць, проста час прыйшоў, можа ў іх там нейкая такая аперацыя, што пачалі з каардынацыйнай рады, да і нау, а потым у іншых паарыштоўваюць. Складана сказаць, ввогуле беларускія рэпрэсіі яны дастаткова алагічныя. Там рэдка можна прасачыць нейкую канкрэтную схему.
Ну, ўсё ж, як вы ацэньваеце такі крок беларускіх уладаў?
Ну, па вялікім рахунку неяк так не горача і не халодна. Яны спрабуюць хоць неяк уплываць на людзей, хоць неяк запалохваць. Але ж, ну, аб'ектыўна, тыя, хто ўжо выехаў, тыя, хто даўно ўжо за мяжой, ну, ім гэта маёмасць ўжо ж, ну, яны ж прямо зараз ёй не скарыстаюцца, прадаваць таксама наўрад ці нехта асабліва хоча. А павяртанне гэтых людзей у Беларусі, а гэта маёмасць вернецца, хутчэй за ўсё яшчэ і з кампенсацыямі нейкімі. Так што гэта такое, ёсць адчуванне, што гэта такое ад бездапаможнасці. Не маючы іх іншых магчымасцяў, да, яны вырашылі вот па кватэрах прайсціся. Ну і ўсё.
Вам не шкада свае маёмасці?
Ну, па-першае, тое, што арышная я накладзены, гэта яшчэ не азначае, што я яе згублю, таму што фармальна гэты арышт абазначае, што я не магу прадаць, падарыць альбо кагосьці прапісаць там. А я як бы нічога з гэтага і не збіраўся рабіць. Вот. А ці захочуць яны яе аджаць, я сумняюся. Калі нават і захочуць, то зноў жа, ну, па нашым вяртанням гэта маёмасць будзе вернута. Я не бачу тут нейкай. Ну, от, ні ад гэтага ні тёпла, ні халодна. Ну, от зусім абыякава.
То бок, вы ўпэўнены, што мы абавязкова вернемся і справядлівасць будзе?
Гэта пытанне толькі часу. Элементарна час вось гэтых вот дыктатураў савецкіх, которые мараць пра аднаўленне савецкай імперыі, ён проста прайшоў ўжо. Гэта гістарычны працэс, які немагчыма ў глабальным сэнсе павярнуць назад. Тым больш, калі ўжо тут пачынаюць весяліцца людзі ад таго, што ў Лукашэнкі галава трасецца, то есть гэта проста пытанне часу. Мы, канешне, не можам на гэта паўплываць, але не можам прадказаць, праз колькі часу мы вернемся, але гэта непазбежна проста. Пытанне часу. питання часу.
Ігор Казмірчак, відомий як журналіст, громадський політичний активіст, правоборонця, краєзнавця, предпримальник. У 2021 році він покинув Білорусь.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Сочым за падзеямі, у Беларусі працягваецца хваля ператрусу, звязаная са справай каардынацыйнай рады. Следчы камітэт паведаміў пра тое, што нават да 100 чалавек могуць па гэтай справе праходзіць, а пачалося ўсё 28 лістапада. Следчы камітэт разам з МУС, цытата з афіцыйных дакументаў, збірае доказы злачыннай дзейнасці, якая вялася ў 2020 годзе лідарамі радыкальных ячэек на тэрыторыі Беларусі. Канец цытаты. Гэтай інфармацыяй каментуе беларускі палітык, прадстаўнік каардынацыйнай рады Юрась Хубаревич, з пупчыком да якого у Беларусі прыходзілі, хаця ён даўно за мяжой.
Адзінае тлумачэнне – это страх режима перад беларускім грамадствам. Не так важна, дзе знаходзяцца беларусы, грамадзяне Беларусі, внутрі краіны ці за мяжой. Рэпрэсіі ўсё роўна не спыняюцца. За вось гэтыя ўжо доўгія годы, больш за 2 гады, режим так і не здолеў взяць кантроль над грамадскай думкай, над пазіцыяй людзей, іх чаканнямі, іх ацэнкамі. Відавочна, што калі збавіць абароты рэпрэсій, то і знову ситуацію прорве. Тому ці репресії протягуються. Передусім у дочиненні тих людей, кого можна достати. А достати можна тих, хто знаходиться у межах Білорусі. Це в обшуки, і знову таки, не скеровані, може бути, у більшості своєї діля заполохування тих, хто змог виїхати і зараз знаходиться за межою, коли ми вже говоримо про сябра координаційної ради або інших демократичних груп, таких як НАО, там, ці кабінет, ці інші, які так само потрапили під ту апошнюю хвалю. Тим не менш, достати за межу їх немагчимо, тому треба хапати тое, що знаходиться під рукою.
Але ж гэта відавочна така спланіраваная масовая акція репресій, які літерально щодня відбуваються, там у людей за коментари затримлюють. Така ось масированная атака. Вельми шмат сил на тое пайшло, грошей, напевно, на гэта багата пайшло. Для чого ось так зараз менавіта?
Так, натурально, з криміналітетом змагаться значно складаней і на його часу не хапає. А доставать політичних опонентів – це вже любима справа, починаючи тільки з 20-го року і раніше. Подобні акції проводилися і у попередні роки. Тут достатково згадати 21-й, коли знову-таки в один день, в одну і ту ж раніцю, пройшлись масово по громадських об'єднаннях, по керівництву десятків, коли не більше за сотні демократичних НДА, і проводили в обшуки і на офісах, і в кватерах. Це все було сплановано, загадя розмірковані ролі в Мінську, по регіонах. Подобна атака була і на сродки масової інформації, пазней, може бути, на профсоюзи. Все це така компанійщина. Зараз пройшлись по тих, хто знаходиться за межою. Ці зв'язане це з наближаючимися виборами. Ну, тут тяжко сказати, але режим спробує перестрахуватися у кожному разі, боючись хоч якихось, там би не було громадських хвилювань. Натурально, що цікавність до політики і до оцінок ситуації, яка зараз є в Білорусі, вона буде мінятися, узростати, коли будуть наближатися певний політичний процес.
Але сувязь з виборами відавочна, яна просочується. Так у ефірі Єврорадіо прокоментував політолог Олександр Фрідман.
Білоруські влади, вони ж працюють методично, йдуть зверху вниз, так би мовити. Ну, ось зараз та йшла справа відавочна і до координаційної ради. Ну, тим більше, що не певна актуальність так само мається. У наступному році ж у Білорусі повинні відбитися вибори, а у демократичних колах розважають про там одночасові, паралельні вибори у координаційну раду, то бок тема координаційної ради в певній ступені в Білорусі актуалізувалася, ну, напевно, дійнічують у тим ліку, каб і запугати тих людей, які зв'язані ніяким чином з координаційною радою, планують удільничати у виборах, каб яни погляділи, чим може обернутися політична активність.
Це такий варіант запалохвання, ці ось гэта вас, наприклад, палохає зараз у сьогоднішній ситуації?
Понятно, що це, скажем, так вымите, что ну, я нормальный человек.
Ага, мы разговариваем с белорусским правооборонцем, сябром координационной рады Романом Кисляком по месту, яку регистрацию в Беларуси, в Бересте так само проходили силовики.
Новое уголовное дело, не путевка на курорт, понятно.
Не в лес по грибы сходить.
Так, не доставляет радости, это ясно. Но с другой стороны, очевидно, что ну, я как профессиональный юрист, я в прошлом адвокат, я понимал ну, все последствия, которые могут быть. Я через вашу программу могу пригласить следователей Следственного комитета. Пусть приезжают в Грузию, где я нахожусь. Я расскажу им, что такое Координационная Рада, что мы делаем, какие реформы мы готовим для Новой Белоруссии. Пусть приезжают, я все это расскажу. Но очевидно, это все запугивание всех, кто, в общем-то, имеет какое-то другое мнение, отличное от тех, которые провозглашают нынешние власти во главе с Александром Лукашенко.
Правооборонцы 28 листопада штодня фиксуют черговые пиратрусы, проходят так само и до журналистов, которые вельми давно выехали из Беларуси.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Да іншых таму зараз палітыка назваў самых уплывовых людзей свету на першым месцы ў Еўропе чалавек, які пакуль не займае ніякай пасады. Сусветныя СМІ пачынаюць падводзіць вынікі 2023 года. Амерыканскі часопіс «Палітыку» зрабіў сваю версію. Самым уплывовым чалавекам Еўропы палітыка назваў былога польскага прэм'ера і экс-старшыню Еўрапейскай рады Дональда Туска, які найбліжэйшым часам, хутчэй за ўсё, зноў адчуліць урад Польшчы. Дзеючым года журналіста назвалі прэм'ер-міністрку Італіі Джорджу Мелані. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заняў першае месца ў катэгорыі летуценнікі, а вось расійскі палітык Алексей Навальны заняў у катэгорыі летуценнікі другое месца. Палітыку назваў яго расійскім Нельсонам Манделам. Іншыя навіны жыцця медыа супольнасці. Далей.
Медыа. Навіны адным радком.
Польскія журналісты заклікаюць Сейм і Сенат расказаць пра Анджэя Пачобута на міжнародным узроўні. Рада польскіх медыя звярнулася да ўлады Украіны з заклікам зрабіць усё магчымае для вызвалення Анджэя Пачобута ды іншых супрацоўнікаў польскіх СМІ, якія апынуліся за кратамі ў Беларусі. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Журналісты ў звароце да спікеру Сейму і Сенату прапанавалі прыняць меры ва ўсіх магчымых сферах, у тым ліку звярнуцца ў міжнародныя арганізацыі ды да прадстаўнікоў еўразвязак, каб вызваліць Анджэя Пачобута ды іншых журналістаў, піша газета «Выборша». Няма свабоды без свабодных медыю, няма свабоднай Беларусі без журналістаў, якія працуюць, не баючыся за сваё жыццё і здароўе, азначаюць рэдактары ў дакуменце. Польскія калегі падкрэсліваюць, што яны салідарныя з усімі беларускімі журналістамі. Чым займаецца за кратамі журналіст Дзяніс Івашын, паведамляюць яго родныя. Пачынаючы з чэрвеня гэтага года, журналіста Дзяніса Івашына трымаюць у крытай турме ў Жодзіне, куды яго даставілі з калоніі нумар 15 паводле рашэння суду аб змене рэжыму. Дзяніса Івашына родным даходзяць лісты і паштоўкі, раз на месяц ён ім тэлефануе. Жонка палітвязня Ольга Івашына расказвае, чым муж заняты ў вязніцы. Большы з часу займаецца чытаннем мастацкай літаратуры, розных дапаможнікаў у вывучэнні моваў. Раз на месяц Дзяніс можа тэлефанаваць родным. Днямі быў чарговы званок. Сказаў, што фізічна адчувае сябе нармальна, маральны дух той жа ледзь не касмічнай вышыні, расказвае жонка палітвязня. Дары, што Дзяніс Івашын працаваў як рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайту міжнароднай расследавецкай супольнасці «Інформнапалм», а таксама быў нештатным карэспандэнтам газеты «Новы час». Правабаронцы прызналі Дзяніса Івашына палітычным вязнем. У Беларусі падоўжылі акрэдытацыю карпункту двух расійскіх СМІ, карэспандэнтаў заходніх СМІ ў Мінску не засталося. Урад Беларусі падоўжыў яшчэ на год тэрмін дзеяння пасведчанняў аб акрэдытацыі карэспандэнцкіх пунктаў двух расійскіх СМІ, а гэта інфармацыйнае агенцтва «Расія сегодня» і тэлекампанія НТВ. Як адзначаецца ў апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі пастанове Савету міністраў, акрэдытацыю інфармацыйнага агенцтва падоўжылі да 2 снежня 2024 году, а тэлеканалу НТВ да 6 снежня наступнага году. Пастанову прапісаў кіраўніку раду Роман Халоўченка. Нагадаю, у кастрычніку 2020 года після масових акцій протесту, викликаних фальсифікації виніку президентських виборів, Міністерство заміжних справ у Білорусі анулювало акредитації усім заміжним журналістам, які працювали у Білорусі. Було заявлено про переакредитації поводлі нового положення Совету міністрів, і тому заміжних журналістів у Білорусі зараз нема. Со своєю сім'єю і усміхається. З полону визволили дочку ізраїльського журналіста, чия історія розійшлася по світі. 51 день пробула у полоні у секторі Газа, 4-годовая і Бігіль. 51 день тому її батько, ізраїльський журналіст Рой Ідан, закрив дочку від кулі у терористу Хамас. 51 день за лісом дівчинки сачили в усім світі, у тим ліку виказувався президент США. Тепер я надома. Дівчинка була вельми холодна, у полоні їх дренно кормили, повідомляють подробязності популярне ізраїльське видання, яким працював фотокореспондентом її батька. Після визволення дитя доставили у медицинський центр, який лічиться ліпшим не тільки на Близькому Сході, але й у всьому світі. Тепер унікальна педіатрична больниця стала місцем, куди у першу чергу везуть визволених дітей сектора Гази.
Медиа. Новини одним рядком.
Компанія експертів – це юристи, медики, були адвокати і психологи, розповідають, з якими проблемами сьогодні сутикаються зняволені. У тим ліку на основі анкетування булих осуджених до їх родних, де обміркували, що треба змінити у системі. Про гаданому слово і дослідування напереді розповідають наші гості.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
У Вільні презентували виніки дослідження, були політв'язні, їх свояки пройшли анкетування про працю медицини і психології у турмах. На протягу останніх 2 місяців опитувалися каля 70 респондентів з ліку булих політзняволених, а питання висвітлялися саме різне. Розказує про це дослідження психолог Вольга Велічка.
Для мене було вельми дзіўна тое, што каля 25% родных і каля такая ж лічба у былых палітвязняў пра тое, што пенітэнцыярная медыцына яна можа заставацца пад падпарадкаваннем Міністэрства ўнутраных справ. Для мене гэта было вельмі дзіўным. Вось гэтае пытанне для мяне было дзіўнае, для мяне было, ну не тое, што дзіўнае, яно пацвердзіла мае думкі, тое, што большая частка палітзняволеных, яны не вераць у псіхалагічную дапамогу, і яны не звяртаюцца за псіхалагічнай дапамогай. У адрозненні ад родных, там толькі каля 13% яны не вераць у псіхолагаў, усе астатнія родныя, яны звяртаюцца, яны актыўна шукаюць гэтай псіхалагічнай дапамогі. І гэта насамрэч гаворыць пра тое, у якіх розных псіхалагічных станах знаходзяцца зняволеныя і знаходзяцца іх родныя. Мне падаецца, што гэта вельмі важная тэма для асвятлення, для асэнсавання, для даследавання ў будучым. Таму што мы вельмі шмат гаворым пра тое, пра што прайшлі палітвязні, і амаль нема інфармацыі пра тое, пра што прайшлі родныя. А паверце мне, вось на маім досведзе, калі мяне забралі, я зразумела вельмі хутка. Мяне закрылі в камеры, я зразумела вельмі хутка. Моя задача тут вельмі простая. Выжыць фізічна і выжыць маральна. А тое, што адбывалася з маімі роднымі, я б не хацела апынуцца на іх месцы.
На адзінае пытанне было 100% адказу. Это вось адзінае пытанне, якое сабрала не там 87, допустим, у некаторых, а 100% аднолькавых адказаў. Вось такое пытанне, ці сутыкаліся за час зняволення вы з прыніжаючым і зняважлівым стаўленнем з боку супрацоўнікаў СІЗА і папраўчай калоніі. І 100% сутыкаліся. І вы сказалі, што гэта ацэнка ўсёй нашай пенітэнцыярнай сістэмы.
Гэта тое, што мы запыталі ў зняволеных. Калі мы запытаем у супрацоўнікаў, яны скажуць, я ўпэўнена, яны скажуць, да мы нармальна да іх адносімся, а чаго яны яшчэ тут хочуць. У гэтым і палягае вось гэты дысбаланс і неразуменне сённяшнімі ўладамі тое, што пенітэнцыярная сістэма, яна не павінна быць караючай. Чалавек, які ну, у маім разуменні, як гэта павінна працаваць. Калі чалавек зрабіў нейкае злачынства, судом прынята рашэнне абмежаваць яго свабоду. Ну, на нейкі там тэрмін. Чалавек адпраўляецца ў калонію адбываць пакаранне, і ён пазбаўлены свабоды там на нейкі тэрмін. Але ж калі ён у сённяшніх умовах, ён пазбаўлены не толькі свабоды, а ён пазбаўлены волі. І вось калі чалавек пазбаўлены і свабоды, і волі, тады адбываецца вось пераломны, такая пераломка чалавека адбываецца. І ну вось у маім разуменні гэта, ну такая, это адзнака сённяшняй пенітэнцыярнай сістэме. Гэта гаворыць, гэта не кепска, гэта не добра. Так ёсць, гэта там ніяк не крытычна. Гэта гаворыць пра тое, што час наспешвае рабіць рэформу пенітэнцыярнай сістэмы. Не толькі пенітэнцыярнай медыцыны, але і наогул усёй сістэмы.
Але з іншага боку, ваша фраза была падчас выступу, што пенітэнцыярная сістэма – гэта адлюстраванне грамадства, у якім мы знаходзімся. Ці час мяняць пенітэнцыярную сістэму?
Я кажу так. Лукашэнка не ўпаў нам у 20-м годзе ніадкуль на галаву. Гэта адлюстраванне таго, як мы жылі апошнія 30 гадоў. І калі параўноўваць 10-ты год, там 15-ты год і 20-ты год, то бок, ну можна так сказаць, што паспела вось такая грамадская запатрабаванасць да змены ўлады. І калі яна паспела, атрымалася тое, што атрымалася, здарылася тое, што здарылася ў 20-м годзе. Калі запытацца ў людзей, ці ведалі яны, як там сядзяць людзі ў турмах, я думаю, што я належала да той часткі людзей, што я прытрымлівалася меркаванне, там не павінна быць ніякага санаторыя. Людзі зрабілі злачынства, яны павінны там сядзець, ну, ў такіх жорсткіх умовах. Гэта было памылкова. Вось я магу сказаць, што я памылялася ў сваіх меркаваннях. Пабыўшы там недоўгі час і зараз працуючы з людзьмі, якія адбылі там некаторы час, працуючы з роднымі і працуючы з дзецьмі, гэта натуральнае адлюстраванне таго, што вось ёсць у нашым грамадстве. Ёсць запыт на жорсткія вырашэнні праблем, ёсць запыт на вырашэнне праблем праз фізічную сілу, то бок гэта мы ўсё маем і сёння. Калі мы чуем там, што іх трэба павесіць, галавы адарваць ім, то бок мы зараз атачуем ад прыхільнікаў пераменаў. У нас гэта ёсць, нікуды гэта не дзелася.
І выйшаў зборнік артыкулаў, дакументаў па выніках гэтага анкетавання, якое па-іншаму раскрывае тэму ды прымушае іначай глядзець на беларускую турму. Укладальніца зборніка, журналістка і рэдактарка спецпраектаў «Медіакродна Лайф» Ірына Новік. З ёй таксама размаўляе Эва Брадзілоўская.
Першае, на што звяртае ўвагу гэты зборнік, гэта ілюстрацыя малюнкаў. Там такія дзіцячыя малюнкі, людзі за кратамі. А што гэта за малюнкі?
Гэта малюнкі дзяцей, у которых бацькі знаходзяцца ў зняволенні. З імі працуе як псіхолог Вольга Велічка, і часам, калі дзеці не могуць нешта выказаць словамі, то яна просіць іх зрабіць малюнкі. Называць імёны, канешне, гэтых дзяцей мы зараз не можам, бо, ну, па-першае, яны малыя, па-другое, іх бацькі не заўсёды могуць даць згоду на гэта праз тое, што сядзяць у цюрме, але гэта дзеці беларусаў, вось каторыя зараз у зняволенні.
І ў зборніку некалькі частак ёсць. Можа быць, вы распавядзеце, што самае складанае было вам як рэдактарцы ў гэтым зборніку?
Ну, зборнік складаецца з 4 частак, калі так ужо падысці. Найперш, гэта сам дакумент, вось гэта бачанне сістэмы медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі за кратамі. Вось гэта тое, над чым працавалі спецыялісты, юрысты, лекары, псіхолагі. Другая частка – гэта іх кароткія інтэрв'ю. То бок, яны вось тут у нас на канферэнцыі маюць даволі сціслы ліміт часу. А я разумею, што тэма цікавая для многіх. Таму вось яшчэ напярэдадні канферэнцыі я пагаварыла з кожным, зрабіла кароткія такія інтэрв'ю, і сціснуты вельмі варыянт мы змясцілі ў зборнік. Вось гэта была мая частка працы. Ну і яшчэ дзве часткі працы – гэта анкетаванне. Там змешчаны вынікі апрацоўкі адказаў, которые рабілі палітвязні, што выйшлі за кратаў, і сваякі людзей, которые зараз у зняволенні.
Вы вось адказваеце за сваю частку, ці можна папрасіць вас успомніць які-небудзь поінт, які вас зачапіў?
Канешна, было вельмі цікава, асабліва цікава мне было размаўляць з тымі, хто раней працаваў у сістэме выканання пакаранняў. Вось, напрыклад, Васіль Завадскі расказваў пра свой досвід на чале медыцынскай службы департамента пакарання. Ён 10 гадоў яе ўзначальваў. І, канешна, цікава назіраць, як змянялася яго стаўленне. Вось ён мне расказваў пра адзін выпадак, ён, дарэчы, не ўвайшоў у канчатковы варыянт артыкула, то, можа, тым больш будзе цікава. Ён расказаў, што аднаго разу перад Новым годам разам з харчаваннем паступіла гарбуша, чырвоная рыба. І ён расказваў, як многія супрацоўнікі, у тым ліку лекары, ну, проста былі абураны тым, што, ну, як так можна, чаму вось гэтым злачынцам даюць чырвоную рыбу, которую, можа, аплаціла некая бабулька, пенсіянерка вясковая, которая гэтай рыбы ніколі ў вачах не бачыла.
На падаткі маецца.
Так, так, на падаткі маецца на увазе. І вось, то бок, гэтае было такое стаўленне, што тыя людзі, што патрапілі за краты, яны не людзі. Яны не маюць права на вось гэту рыбу некую раз на год. Зразумела, што пытанне трэба ставіць, чаму бабуля не можа сабе купіць такую рыбу, чаму яна яе не бачыць, а не чаму вось так. І, а зараз у Васіля ў самога ёсць такі досвід, калі ён прайшоў праз амерыканку тую самую. І вось з такімі людзьмі, канешна, найбольш цікава размаўляць, калі спачатку ты кіраваў гэтай сістэмай, а потым стаў вось вінцікам, каторым гэтая сістэма кіруе. Ну, альбо, канешна, цікава было размаўляць з юрысткай, з адвакаткай Людмілай Казак, которая была адвакаткай па справам з смяротным пакаранням. І вось пытанне, ці вартыя людзі, каторых дзяржава вырашыла забіць, вось ці вартыя яны таго, каб на іх траціць грошы, на тое, каб іх вылечыць перад тым, як забіць. То бок, як бы, ну, сама пастаноўка пытання бесчалавечная, але гэтае пытанне ўставалі. І я думаю, што калі б не 20-ты год, калі б мы самі, вось тыя, хто прайшоў праз турму, не сталі некай у пэўным сэнсе грамадскай інспекцыяй, можа, нават у галаву б не прыйшло такое пытанне. Але зараз мы гэта бачым. І мне здаецца, вось таму і дакумент гэта называецца «бачанне сістэмы», бо раней мы на яе не глядзелі, раней мы ў гэтае чорнае люстэрка нават не збіраліся зазіраць. Але вось лёс нас проста тыкнуў у яго носам, і мы мусім да драбніц ясна, усвядомлена, прынамсі зараз расказаць, што мы бачым. І вось гэта спецыялісты зрабілі.
Даследаваннем займалася грамадская ініцыятыва «Лекары за праўду і справядлівасць», як кажуць яго аўтары, цікавым яно можа быць не толькі для спецыялістаў. І мы на грамі сёння паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце «Рацыя.ком». У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю, чытайце нашы навіны ў сацыяльных сетках. Улады Грынёўскі, беражыце сябе, да новай сустрэчы.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.